Ale to je sebeklam, ne že je hmota klamem. Je? Jsou toho druhu, že nechtějí nic poznávat. A přeci taky nic nepoznávají. A když já tady říkám, že největším kladem toho předškolního mého věku bylo, že jsem nechtěl poznávat, ne? A proto se to poznání dostavilo. Že jsem netoužil po duchovním poznání. A proč se nedostaví u těchto lidí? Protože dbají jenom na svou vlastní vůli. Kdyby přitom nechtěli zase nic, žádný duchovní úspěchy, ale drželi se nějakého zákona, který by si sami nevymyslili a který by uznávali, že je vyšší, než jsou oni a že je třeba ho poslouchat, třeba socialistický řád. Jo. Tak by se pomocí toho socialistického řádu dostali k tomu poznání Boha. Jo? Já mám o tom příklady ze života. No jo. Prosím, buňky tady nebyly u toho dítěte. Protože říkám, že to je třeba 10 případů na celém světě. Třeba v tomto století, možná ne. Ale ne víc. To tě zaručuju, že to víc není. Já bych s nimi musel znát totiž s těmi to lidmi, jo? Ale není jich víc. Ale nejsou to výjimečné buňky. Nýbrž je to ta okolnost, že ty lékaři přišli o 2 hodiny dřív, než nastala sepse totální. Kdyby lékař řekl matce, a ona mi to všechno říkala, tak já to musím brát jako pravdu. Kdyby matka byla přišla o 2 hodiny díl, tak to tam, to zapouzření toho hnisu proniklo do ostatního těla, a že je to takový zhnisaný celý na jednom místě, tak to je záchrana možná ještě, protože je to zapouzřené. Je otázka, jestli když do toho píchneme, se to nerozleje. Je? Můžeme píchat rozumně, aby se to nerozteklo. Takže oni nepíchali na kraj toho hnisu. Třeba ten byl tady odsud, ne? Někde. On mi to ukazoval. Asi tady odsud, hned u srdce. Tady. Vlastně na druhou stranu. To je taková bakule. Takže oni píchli do prostředku. A říká maminka, že ten hnis stříkal až na strop, jaký tam bylo napětí. A oni z toho měli velikou radost. Umyli se, ne? A příště zase píchali doprostřed. A než začali píchat po stranách, tak tam nebylo žádné napětí. To byla moudrost těch lékařů, příteli. Kdo má takový moudrý lékař, jako ten primář Kafka v Praze? To byl velice moudrý člověk, který to vzal na sebe. Ovšem, byl to raz. To byl chirurg, který prostě říkal, to dítě, když ho zachráníme, tak bude blázen. Protože on se zbaví pocitu tělesnosti, on necítí tu bolest, tak to je rozkol, ne? To je schizofrenie. Já jsem musel 10 let ukazovat těm lékařům, že nejsem schizofrenik. Teprve v 10 letech uznali, že nejsem schizofrenik. Takže ono to není žádná náhodička, není to žádná klika, nýbrž věřte mi, že moudrost jedince je tady rozhodující. A tady byl moudrý ten primář. A ono mu to vyšlo, jak se říká. Jo? Ta moudrost opravdu byla strana. To je, že neměli transfuzi krve, neměli, že jo? Skupiny krevní neměli, Janský to ještě neobjevil, tak dále, oni nemohli dávat krev. Tím se jí počkat, se krev znovu dostaví a se udělá zase a vidím, se udělal nový hnis a tak to museli znovu brát. A potom to brali už od kosti. Pěkně od kosti, že nastane rozsev od kosti a to byla teprve radost. To mě dokonale zbavovali vědomí tohoto světa. Ne? Takže já jsem vědomě vstupoval do jiné oblasti. Já bych ji nazval oblasti žlutého světla, protože já do dneška poznám každého člověka. Jsem zvědavý, jestli ten člověk přišel k paní Flonkové, u které jsem to poznal. Do dneška poznám člověka, který to žluté světlo prožil. To je můj bratr, já ho poznám. Já ho poznám dokonce na dálku. Když se přibližoval třeba k tomu rychlíku mýmu, kterým jsem jel 4. března tohoto roku do Prahy, tak jsem říkal svýmu Pavlíkovi, nechme tady místo, tady potřebuju pro někoho místo. A přišli manželé s jejich dětmi a na tom manželi jsem poznal to žluté světlo. Jak přišel, tak jsem viděl, že se září žlutě. Tak jsem mluvil k té jeho manželce. protože ta nebyla chycená, ta nebyla ve světě. Říká se mi, paní, pojďte se, mám tady držím místo. Bylo to po prázdninách, po letních, bylo všechno nacísknuto a tam děti přešlapovali s matkami na chodbičce. Já jsem je tam nepouštěl, protože já jsem někomu, kterého jsem ještě neviděl, držel místo. Takhle to vypadá s člověkem, tam ho dostanou lékaři žádným duchovním jednáním, nebož tím, že ho zbavíte kontinuity vidění této skutečnosti jako jediné. A když já teďka vím, že vedle této skutečnosti existuje jiná skutečnost, tak vím, že toto skutečné stejně jako je tamto skutečné. Že toto není klam a tamto není klam. Toto, když vidím jenom to, tak mi to zavazuje. A tamto je také závazné. Že ta závaznost tamtoho byla tak silná, že já jsem poslechl tam toho závazku a neposlouchal jsem závazků přednostně z tohoto světa vyplývajících. Ano? Upozorňuji vás, že my máme zárodek všech úrovní v sobě. Takzvané čakrami my tomu říkáme. Zavřené tedy. To jsou zavřené světy, které v nás jsou. Jsou zavřené, ale jsou živy. A to je celý obsah veškerého časoprostoru, nejenom toho hmotného vesmíru. Ten hmotný vesmír, to je úroveň Muladhary. Ano? Ale to existuje vesmír Svadhisthany, vesmír Manipury, Anahaty, Ajny, Vishuddhi, Sahasrary. Ano? Takový časoprostor existuje. A na všech už žijeme. Jenomže jak jsem se přečil u toho mýho vnoučátka pětiletýho, my tam spíme. Že? On spěl chudák i na úrovni Svadhisthany, i na úrovni druhým, ne? Na druhé vědomí, druhé úrovni. Tam spal. A teď jsme ho probudili, jak se nám probudil, ne? Takže my, když například, dejme tomu, se probudíme na jiné úrovni než Svadhisthany, tak tam začneme jednat, okamžitě začínáme jednat jako živí a okamžitě navazujeme vztahy jako se živými. A tomu se říká, že to na vyšší úrovni obcování svatých. Jo? Ti svatí mi sebou obcují, to znamená stýkají se sebou bez těžkostí, bez toho, že by se k sobě modlili nebo tak nějak, mají k sobě tak blízko jako my tady. Takže tam ten styk je daleko snažší než tady náš. My jsme vázáni na tělesnost a tam ta tělesnost nehraje tak velkou roli. Už na té úrovni třeba s mý manželky tělesnost nehraje tak velkou roli, protože třeba, dejme tomu, ona mě přesvědčila, že ani čas, ani prostor v tom smyslu našem tam neexistuje. Říkala, seznámila mě s událostí z našeho života společného, ukázala mi to, co by duše, nebyla vidět, vedle mě stála, ale nebyla, já se neviděl, koukám se na sebe jsem taky neviděl, ale viděli jsme událost, která před námi plynula. Potom hned zatím mě ukázala tvář mé dcery Aničky, která byla v Plzni, a ukázala mi na její tváři, co jí tam chybí, a potom hned tady ve zdíbech, bez ztráty času, říkala, tak my jsme v takovém postavení si po vás nemůžeme stýskat. My o vás víme a o vás nevíte. A já dodám, a tak je to taky zhora. Pán Bůh ovšem ví, všechny nás má ve vědomí, ale my jeho ve vědomí nemáme. A když se ocitnete za všemi, když probudíte se na všech těch úrovních, tak vůbec nic vám nechybí k tomu, aby se dostali za ně. Dostanete snadno za ty úrovně, ano? A pak samozřejmě dolů směrem máte snadný přístup. Dolů do těch úrovní. Tak ale ještě bych to měl dodat, že to se neděje záměrně, aby se člověk dostal do těch úrovní, nebož to přijde samo. Když člověk se ocitne nad úrovněmi, tak má možnost se do kterékoliv úrovně dostat. Že? My jsme jsou připravenosti hotoví k tomu překročit hranice časoprostoru. Jsme připraveni. Všechno je tam připraveno ve stavu klidu. Ano? Jenom tato úroveň a ve spánku úroveň Svadhisthany je v pohybu. Ostatní je tam v klidu, v tom tedy relativním klidu. Protože nic stvořeného není v úplném klidu. To tam všechno se nějak pohybuje, ne? Ale ne aktivně, ano? Jako třeba z kámen na cestě, žádná aktivita tam není, ne? Ale je to tam. kdyby této spojitosti tajný naší se všemi úrovněmi, které potřebují k tomu té transformaci na něco, co je za úrovněmi, nebylo. A kdyby nebylo ani toho spojení s tím věčným, co je za úrovni, aniž si to jsme si vědomi zatím, tak by nemohlo nikdy dojít k vědomému spojení. Tady jde jenom o maličkost. Z toho nevědomého spojení dokázat vědomé spojení. Nic víc. Spojení, které tady je, si uvědomit. Takže ten adept vám řekne, když mu řekne, tak kdy pak se to vědomí nabil? No, já, když já řeknu hloupě, v 17 letech, ne, tak to jsem dokonale hloupý. Nebo byl vás klamu. Protože kdyby to řekl pravý světec, tak by řekl, nikdy jsem to nenabil, věř, že jsem to měl. Věřně to bylo mým údělem, ano. Já jsem měl příbytek, odvěřnostní příbytek u Boha. A já jsem si to jenom uvědomil, že ho tam mám. Třeba já v 17 letech, ne? A tak dále. A pak se učil do něho vstupovat vědomě, ne? Tak by měl mluvit.
Praha 14. října 1984.
Já jsem se tady teďka dověděl, že například jedna z vás měla pocit, že jí pomáhá svatý Antonín. A to je odpověď na to, na ty rozporné dotazy na mnohých stranách, zdali člověk po smrti zůstává individualitou. Člověk po smrti, pokud se dostane do takového stavu, jako třeba ten svatý Antonín, to znamená překoná smrt, umře dříve, než umře fyzicky, a to byl případ svatýho Antonína, ten se stává osobností. To znamená, spojí se jeho pomíjející osobnost, nebo jeho pomíjející osobnost vejde do osobnosti věčné, do té individuality, která je od věčnosti příbytkem člověka u Boha. A tam potom žije a může jednat jako osobnost, a dokonce jako veliká osobnost. Ono je až neuvěřitelné, když čteme třeba s Ježíši Kristu, že stál z mrtvých, to se nám, to mnohým lidem připadá jako zázračné. A dejme tomu, když si vezmeme takového Buddhu, který předtím, než se stal tohletou věčnou, vědomě věčnou bytostí, staral se jenom o sebe a pak najednou, jak vymazal sama sebe v té nirváně, tak to vymazání ku podivu zkřísilo jeho věčnou individualitu. A on se stal opravdu individualitou, ale to byla osobnost. Nezapomenutelná, že ano? A je do dneška. Čili to je důkaz, že člověk po té takzvané mystické smrti zároveň prochází znovuzrozením mystickým a to znovuzrození způsobuje, že se vrozuje do té nesmrtelné podstaty své, do té nesmrtelné individuality. Nesplývá s Bohem, to je omyl indický, nýbrž se vrozuje do své nesmrtelné individuality. Takže on Bohem nikdy nebude, ale bude vědomně nesmrtelnou individualitou. To jsem vám potřeba říct. Protože tadyhle i v křesťanství a na mnoze jinde, hlavně v Indii, v tomhletom panují zmatečné takové názory. A je to zbytečné, protože mohli se přečíst na všech svatých, že zůstávají osobnostmi i po své smrti, že pomáhají lidem a tak dále. To se děje i v Indii, to se děje i u nás, taky oni mají svý svatý. Nejsou žádný splynulí s Bohem do nějaké metafyzické kaše, nýbrž zůstávají v tom příbytku, který je od ní, pro ně od věčnosti připraven. A o kterém praví svatý Pavel, že oko lidské nevidělo, ani ucho lidské neslyšelo, co je pro člověka od věčnosti připraven, to znamená, věčně to je. To je určení, to je jediné předurčení člověka, že se tomu nemůže vyhnout, že z toho příbytku někdy vyšel a teď se do něho vrací. Ovšem, když si jdeme vtěleného Boha, tak ten vyšel od Boha, to je tedy něco jiného, ne jiného, tam věčnost nemůže být rozdělena, ale kvalitativně jiného a okamžitě vědomně vešel tady do toho těla a tak dále, čili je to ve zkratce všechno v Ježíši vysvětleno. kdežto u nás v lidském životě se to neděje takhle ve zkrácení, když Indové říkají, že na to třeba moc vtělení, Ježíš Kristus není toho názoru, no tak to nevadí, on našel cestu, kde to jde za jedno vtělení zvládnout. To jsem potřeboval k tomu říct, ano? Tady svatého Matouše podobenství o dělnicích na vinici. Ty dělníci postupně přicházejí na vinici a jsou potom odměňováni všichni stejným penízem. Ať přišli dříve nebo později. A ti, co přišli dříve, řekli, a to právě jste neměli vynechat v tom svém citátu, řekli, tam ani jedno z toho nesmí vynecháno, jinak je to na hlavu všechno postaveno. Já vím, si to řekl, a já tam musím, na to ale kladete důraz zřejmě. A já na to kladu právě důraz, na každé slovo Ježíšovo kladu důraz. A tam je řečeno, reptali, že oni, ty, co tam byli celý den, museli snášet výheň dne, ne? A moc toho udělali a tam ty jenom málo. No a tam potom je jako výslednice tohoto jejich reptání řečeno. A kdo byli první, budou poslední, a kdo jsou poslední, budou první. To znamená, ti, co tam přišli poslední, ty si byli vědomi, že to dostávají z milosti. Protože nic neudělali. Že si to nijak nezasluhují. A proto jsou první. Jež to ty, co si myslí, že ty si to odřeli celý život, tak ty jsou na velkém omylu, protože člověk Bohu nemůže nic dát, jelikož všechno má od něho. Tak jenom s vypůjčenými dary nebo s nástroji pracuje. A tohle tomu se ještě dokumentovat, protože to dokumentoval v jiném případě, ještě daleko zřetelněji, třeba v tom postavení služebníka na poli a v domě. Tam se říká o tom služebníku na poli, že tím, že celý den pracoval, je pořád ještě služebníkem nehodným, neužitečným. Protože, jak je to míněno, protože ten člověk ze sebe nic nedával. A jestli si myslel, že, sebe nic ne, že se něco ze sebe dal ten den, že něco udělal sám ze sebe, když měl všechno od toho hospodáře, od té lopaty až pod tu půdu a všechno, i tu dispozici, co má dělat, tak to křivdí situaci. Nechápe situaci, ve které se ocitl. Takže takový člověk, kdyby přišel do toho domu hospodářova potom po té dřině, tak by první udělal, že by řekl, tak teď jsem se pořádně nadřel. Dejte mi jíst, nechte mě vyspat nebo nechte mě odpočinout a podobně. To ten pravý služebník, správný, který se považuje za neutržitečného, znamená, neklade si zásluhy za to, co udělal přes den. Rozumíte? Jako tamti na té vinici si kladli zásluhy. Tak ten prostě přichází, umije se, opáše se, vymyslí jiný šat a slouží tomu hospodáři. A neptá se, jestli dostane vůbec jíst. To znamená, ta služba v domě je modlitba, on v té vnitřní modlitbě nežádá od Boha nic, kdybyž chce mu patřit. A to je ten správný postoj ve vnitřní modlitbě a tam je také správně naznačen postoj v denním dění. Ano? Nepovažovat si to za veliký prospěch nebo užitek vlastní, nebo nevlastnit ani to, co do toho člověk vkládá. Ježíš Kristus byl zásadně proti vlastnění, jenomže křesťanství to nepochopili, že je to tažení proti vlastnictví, tak taky jim uniká pravý smysl těchto podobenství. Že tam se bojuje proti vlastnictví, tam se ukazuje, jak se vymanit z vlastnictví. Protože kdyby člověk jenom malinko vlastnil, tak tím svým vlastnictvím zde začíná mít něco svého, svůj domov. A on má domov věčný, tady mu nic nepatří. Čili on nesmí ani za nehýtkem se držet nějakého vlastnictví. On nesmí vlastnit ani čas, nic nesmí vlastnit. Že? Takže tohleto berte na vědomí, že Ježíš Kristus chtěl nás především naučit, abychom jenom spravovali to, co je jeho, to, co je božího, a ne, abychom to vlastnili. Když z toho správcovství se staneme vlastníky, to jsme se zvrhli. Nesmíme přejít přes úroveň správce. To znamená vzor třeba z podobenství o hřivnách. Ty jenom spravovali hřivny, které nebyly jejich. A když se hospodář vrátil a je napadlo malinko si uštípnout pro sebe. To by to dopadlo. Když ten, který si nic neuštípe, jenom to schoval pod zem, dostal vynadáno, že jo? A byl uveden do temnot vnějších. To znamená do stejné nevědomosti, jako ti, kteří nemají to vědomí, že mají něco svěřeného od Boha. Ti, co si myslí, že to mají své, ty nemohou vůbec mít poznání o těchto věčných věcech. Vůbec se nemají. Jestli je získají například z nějaké četby, tak je to všechno zlomkovité a nemá to, není to pospojované. Stojí to všechno ve vzduchu. Kdežto ti, kdo se vzdali sami sebe, kdo přestali vlastnit sebe samé, ty mají volný přístup k moudrosti, k poznání Boha a všech jeho věcí. Do takové míry, jak je to vhodné, aby to věděli a aby to taky unesli, protože to je veliký náklad. To je největší náklad, který může na bedrech lidských viset, protože hrozí tomu člověku, že to bude považovat za svoji moudrost. A to je nejhroznější způsob vlastnění. On se třeba zimanil ze všeho svého, ze své rodiny a ze své tělesnosti, ale myslí si, že je svatý. A dokonce moudrý svatý. Já jsem tímhletím trpěl 9 let. A proto jsem se musel dostat do koncentráku. A tam jsem uznal, že to byl absolutně špatný život, špatné pojetí cesty. Ovšem, to byla relativní pravda. A relativní omyl, jak jsme si včera vykládali, že? Jsem se mýlil, nebylo to špatné. Byl to pokrok, že jsem byl takhle jakoby svatý 9 let. No ale neměl jsem si o sobě myslet, že jsem svatý, že to moje svatost. Přivlastňování si něčeho pozemského je tedy chybné na té duchovní cestě. Ale přivlastňovat si něco, co je od Boha, jako třeba svatost, že on je jediný svatý, to je vrcholná chyba. To nesmí člověk se dopustit takový věc. A jak se toho nemá dopustit, když to má k dispozici? A on mu to neuniká, on si může volně disponovat. Jo? Jako ti učedníci páni mohli volně disponovat se vším, s veškerou mocí, co jim ten Kristus svěřil. A tak se potom nedivte, že to začali dělat, jako kdyby to sami dělali. A jak to začali takhle dělat, jako kdyby to sami dělali, tak jim to přestalo jít. A vraceli se k Ježíši Kristu a říkali, on nám to tam nejde, tam nám to nejde. A on říkal, no jo, to vám nemůže jít, protože to vyžaduje modlitbu. Jenom modlitbou to jde. Vy jste přestali modlit. Vy jste přestali náležet k tomu, uctívat toho, který vám tuto moc dal. Pravá modlitba je posvěť se jméno tvé. To znamená posvěcovat toho Boha tím, co dělám. To je pravá modlitba. Protože v té době, když Ježíš Kristus diktoval Otčenáš svým učedníkům, tak byl Bůh považován především za stvořitele. A jestliže je Bůh stvořitelem a má se posvěcovat jeho jméno, tak zase nějakou tvůrčí práci, ničím jiným ne. A protože má k tomu člověk schopnosti a nástroje všechno od Pána Boha, tak jenom vládne jeho nástroje, nemá si to přivlastňovat. Čili správná modlitba, jak se na začátku Otčenáše chce od nás, spočívá v tom, že člověk je činný bez ohledu na sebe, jenom pro věc správnou jde, za věcí správnou jde. Tomu jsem byl vychováván násilím, já podobrým na to nikdy nešel, ale vy snad proto vychovávání k tomu podobrým tady mnou, že ano, protože už dneska není zapotřebí také násilím na to jít, aby musel být někdo 14 let operován při vědomí, to není zapotřebí. Ty operace provádíme takovou jemnou cestou tady s vámi, že to máte pochopit, že toto je smysl toho posvětit se jméno tvé a posvětit tím celý svůj život. Jo? Bez vlastnění. Myslím, že jsem to vysvětlil.
Děkuju.
Především, jak je to s dětmi, kteří umírají brzo a jestli se taky dostanou do té věčné individuality, když tak brzo umřeli. Já bych hned na tohleto, ačkoliv je tam otázka ještě dál rozšířená, odpověděl, že ne. Protože je tady jedna věc, i ta vyžaduje velký vysvětlení. Lidské tělo, bez kterého a bez rozvinutého lidského těla, se všemi funkcemi, například i s pohlavní funkcí, nemůžeme transformovat všechno z vesmíru tak, aby se to pozbíralo a odvedlo k tomu Bohu. Jenom člověk vyspělý, dospělý, se všemi funkcemi, třeba že chybnými, to je jedno, ale se všemi funkcemi, je transformátorem, který pozbírá med z celého vesmíru, ten je nějak jako v plástu připraven, a ten med, když se naučí nevlastnit, odezdá nezištně Bohu. Jestliže ho Bohu nezištně odezdá, pak do té individuality vejde. Napřed tam vejde jenom chvilinku, na chvilinku, to jsou extaze, a pak, když to třeba kolikrát opakuje tu extazi, když je touto cestou obrazovou, tak se to celí a on mezi tím také vplývá, ne? Bez extazí už. Tak to je odpověď na to první, že k tomu, aby člověk mohl se vrátit do věční individuality, musí být napřed celým člověkem. Rozvinutým celým člověkem. A teď otázka dále zněla. A ten člověk je celý hned při narození, nebo až potom, tak teďka jsem částečně na to odpověděl, není celý. Ten člověk totiž je celý v tom smyslu, že má v sobě nesmrtelnou podstatu, to ano. Ale nemůže ji využít, nemůže ji použít. Ta je zavřena pro něho na čtyři západy, bych tak řekl. A protože mu chybí některé funkce transformační. Ano? A vám je to blízké, ne? Tento pojetí transformační. Tak prosím vás, jestliže tomu takhle je, tak platí, jestliže to je jedna jediná pravda, která má spojitost, začátek s tím koncem, že ten člověk se v okamžiku rození, zrození, teprve stane někým, kdo má k dispozici nesmrtelnou duši. Ne předtím. Čili když se zabíjí, třeba, promiňte mi, to tak říkám, katolictví je proti tomu, zabíjí se nezrozený člověk v matce, tak moc se nestane. Ano? Protože neříkáme, že se nestane nic, ale nestane se tolik, když se zabije třeba dítě už narozené. Ano? A protože ta duše nesmrtelná neplýtvá svoji funkcí. Ta svou funkci nemůže uplatnit totiž v nehotovém embryu. Ta může se napojit jenom na veškeré vesmírové síly a ty jsou k dispozici teprve, třeba že latentně, v tom narozeném člověku. Jo? Tak tím jsem to odbil. Tí to pak má význam v duchovním vývoji té bytosti, že on umře předčasně, nemůže přejít do té věční podstaty a tak dále. To je otázka, která by bylo dobře, to by bylo dobře doplnit, že tak, jako je tomu malé dítě, které umírá předčasně, tak je to i s nejstarším člověkem, který nepřijde do věčného života, to je stejná situace. To ne, tady nezáleží na délce života, nebož jak se člověk chová. A dítě se nemůže chovat špatně, jako se chová dospělý člověk špatně, že míří jako zvíře jenom do hrobu. Jo? Než to dítě, když se ocitne někde v záhrobí, tak je tam šťastným tvorem, který mu nic nechybí. A ten život si tam dohraje, bych tak řekl. Dohraje, právě se tam hraje. A se týče toho, jak to má vliv dopad na jeho vývoj duchovní, neodděluj ten jeho duchovní vývoj od toho prostředí, ve kterém se narodilo, protože neklaď tu otázku ze stanoviska svého pocitu oddělenosti. To je špatně kladená otázka. On není odděleno od rodičů především, jo, vnitřně, takže to, ten dopad se najde u rodičů. Jo? On přisluhoval, to byl jenom úkol, přisluhovat nějak rodičům. To dítě, že umřelo včas, pro ně včas, pro sebe tedy ne, tak tu oběť, kterou nese, nese za ty rodiče. Oni se třeba jenom trápí, já vím, tak říká, co se nám to vyvedlo, dítě, ne? Říkají si. Ono to vyvedlo pro ně, to je nepochopení. Velice jim prospělo, když nedávají na poměry.
Tady mám další dotaz, který zní, to pamatuju.
Jak to znělo přesně? Komu odpustíte hříchy, odpouštějí se mu. Co rozvážete na zemi, rozvážete se na nebi. Co svážete na zemi, svážete se na nebi. Tak to je myšleno takhle. Všimněte si taky doby, kdy to Ježíš Kristus těm učedníkům říká. Říká jim to tehdy, když je pouští do světa už po svém zmrtvých stání a tak dále. To je důležité si uvědomit ty kontexty časové a co se předtím všechno dělo s těmi učedníky a tak dále. Protože kdyby člověk neměl sám v sobě dovršenou tu fázi vývoje, ve které by mu bylo vnitřně odpuštěno, ve které už je rozvázán s tímto světem, ve které nemá tady už místo, nebož v království nebeském, tak by neměl vůbec schopnost rozvazovat něco nahoře. A nebo svazovat. Protože ani tady, když nesváže sám u sebe, nesváže, nerozváže taky u někoho jiného. Takže on je napřed nadal tou schopností, Ježíš Kristus je opatřil tou schopností, být svobodnými vnitřně, být rozvázanými, nespoutanými. A pak tedy měli právo rozvazovat a svazovat. Tou mocí Ježíše Krista, Boží, která byla v nich. A teď se možná budete ptát, jak to tedy se svatou zpovědí u katolíků. Ten kněz přeci takhle na tom není, jako ten člověk, kterým byl třeba učedník páně nebo tak. No tak, já bych něco chtěl říct. My tady máme učení o takzvaných charizmatech. Jestli ten kněz věří, to je důležité, že ta moc je mu od Boha dána, tak té víře nemůže být klamán. To je sice víra slepá, pravda, ale nemůže být o tu víru ukraden tím, že by to nefungovalo. Já si tedy vzpomínám na případ pátera Pia, který také zpovídal, odpouštěl hříchy, ale v pravém slova smyslu, že totiž rozvazoval toho člověka od té hříšnosti. Jo? Rozvazoval. Ten člověk nebyl schopen už dělat to, co dělal předtím. Jestliže jdete od zpovědi a jste schopni udělat ten týž hřích, tak není chyba jenom v tom knězi, který nebyl takhle vnitřně na výši, nevěřil tomu, té své moci. Tak je to. Když učedníci přestali věřit té moci, tak jim to nešlo, že jo? A je taky vinen ten došel té zpovědi, že to nebral vážně. Že se neodevzdal s tou svou osobností Bohu. Totiž u křesťana, ale katolika je to strašně těžké, aby to udělal. A proto ta spověď nevyzní dobře. Protože my si myslíme, že Bohu můžeme jenom to nejlepší, co máme, odevzdávat. Třeba taky to nejhorší tam dát. Tam mu to všechno složit. Celobytostně tam odevzdal. Když tam něco malinko, třeba z toho nejhoršího, si necháte u sebe, říkáte si, to musím ještě nějak vylepšovat, to jste na omylu. To vám buď je odpuštěno, nebo není odpuštěno. Když vám je to odpuštěno, tak se tomu nemůžete vracet. Když já třeba, dejme tomu, nedávno jsem tam měl jednoho kněze, svýho bývalýho žáka, který se zvrhl potom na kněze, a tak mě říkal, jak jste dlouho nebyl už u té svaté zpovědi. Já jsem říkal, moc dlouho, ale jsem mu to říkal, jak dlouho. A proč? Já jako kněz taky chodím ke svaté zpovědi. Já jsem říkal, nikomu nedoporučil, aby nechodil ke svaté zpovědi. Nikomu. Ale já bych se dopustil zneuctění svátosti, kdybych k ní šel. Možná tomu nerozumím. Říkal, tak já vám to řeknu. Jestliže já jsem provedl někdy ve 30. letech, to znamená, to mi bylo 16 nebo 17, nějakou generální zpověď. A já jsem získal tam odpuštění hříchů, tak to mělo ten následek, že to bylo právě odpuštění hříchů, že já jsem to nemohl dělat. Já jsem potom ještě se zase zvrhl, protože jsem zase vlivem světa, jsem se zase nakazil tím světem a podobně, já jsem všaké vylomeniny, že? Ale tak jsem zase šel znovu potom zase ke zpovědi. A vždycky jdu jenom tehdy, když vím, že si to zasluhuju, nebo že se musím zase nějak usebrat, abych tam celý tomu Bohu odevzdal. A nejdu tam jenom s tím nebo s oním hříchem. To ne. Protože kdybyste 1000 hlav usekli své vnitřní sani, tak oni narostou další hlavy. Nemůžete usekávat ten nebo onen hřích, jít proti tomu nebo onomu hříchu, za tou nebo onou cností, nemůžete jít proti celému svému já. Musíte celobytostně Bohu patřit. Takhle má vypadat zpověď. A když takhle vypadala zpověď i u toho největšího hříšníka, u toho pátera Pia, tak ten největší hříšník, jako byl třeba ten pornograf Pitigri, se okamžitě obrátil a už nebyl schopen to dál psát, nebyl schopen tak myslet, že? Já jsem měl tedy v těch 17 letech takový strach ze hříchu, že pro ten už jenom po ten pouhý strach jsem to nemohl udělat. To byl nadpřirozený strach, nebo nenormální strach, iracionální strach. A to byla moc boží, která by mě působila. Já jsem si to vykládal jako strach, nebo tak nějak, nebo urážku Boha, nebo to prostě se nebyl tak vědomý těchto věcí. To dorůstal. Ale dneska vím, že kdykoliv bych celobytostně za Bohem nešel, to znamená, kdybych seděl na dvou židlích, kdybych dělal něco pro sebe a něco pro něho, tak bych musel okamžitě jít ke zpovědi. A já jsem tomu knězi řekl, jo, vy chodíte ke zpovědi, já být knězem, tak bych ke zpovědi šel taky. Tak chtěla se vědět, vysvětlím, říkal, protože vy se namáčíte do hříchu těch hříšníků, kteří k vám chodí. Vy je na sebe berete. Vy to děláte s malým uvědoměním pravé podstaty moci boží. Vy tomu Bohu tolik nevěříte, jak byste měli věřit. Vaše víra je příliš chabá, že on je to, který odpouští. Když on předával tu moc svým učedníkům, tak to byl on se svou mocí, která do těch učedníků vstupovala. A ne, že by to byli oni schopni sami ze sebe. On to tam z toho nevyplývá. Ale z toho vývoje to vyplývá. My si musíme vždycky vzít ten celý vývoj naznačený Ježíšovým životem i s těmi výroky. Jedno s druhým posuzovat. To je syntetický a analytický způsob výkladu. A jenom dohromady se to dá, tak se z toho něco udělá srozumitelného, čím se člověk může totálně řídit na všech, po všech stránkách. Tak tady správné vysvětlení mi říkáte, že tedy rozpojení od té hříšnosti, od toho starého já. Ale to není celé vysvětlení. Kdyby tomu takhle bylo, tak mystická smrt, umírání vlastního já, umírání semene, aby mohl narodit nové semeno, aby z toho totiž nové rostliny s větším užitkem, tak to by bylo všechno, toto umírání, ale ne. Zároveň s tím umíráním postupuje ten proces, způsob znovuzrozování. Ti učeníci páně, než dosahli tohoto, té schopnosti odpouštět, museli projít nějakou fází znovuzrozením. Ano? A to prošli, protože oni se museli vzdát například víry. No, to bylo velice těžké a velice To museli se úplně vzdát sami sebe na jedné straně a museli být Ježíšem Kristem obdařeni tou mocí znovuzrozovací. To je proces, který začíná vodou a končí duchem. To je sáhodlouhý proces, jako člověk je proces a ne nějaká bytost. Vy jste proces. Vy se měníte, jako každý proces se mění, každou chvíli se mění. Za chvíli nejste tím, co jste byl předtím a tak dále. Dokonce úroveň vašeho duchovního chápání není tatáž, každou chvíli je jiná. Jo? Tak berte na vědomí, že to není jenom rozpojování. Nýbrž stejnou měrou spojování. A proto oni mohou napojit také. Například ten páter Pio napojil toho Pitigriho, ne ho rozpojil od těch jeho hříchů, ale napojil ho na boží život. Takže on odešel do kláštera a za půl druhého roku zemřel. Ne? ale napojil se na boží život. Takže obojisté, oboustranná věc. Jestliže člověk odchází od zpovědi a není napojen na ten život, tak to ještě pořád neprovedl správně. Já jsem, když jsem odešel od té generální zpovědi v 17 letech, tak jsem byl, nechci říct dokonale, ale do té míry napojen na boží život, že jsem bez něho nedokázal ani vydechnout. Já jsem prostě musel tomu životu patřit. Jo? Mě to tam tahlo. Jestliže někdo odejde od zpovědi a klepaří před kostelem, tak to nikam netahlo, žádnou zpověď neprovedl, ať si nestaví bulíky na nos, u žádné zpovědi nebyl. A takhle zprostě já mluvím s těmi knězi, jo? Protože oni to velice laškovně podávají, tu svátost. Já říkám, to je mrháň, to je házení perle sviním. A on říkal, no jo, ale Ježíš Kristus byl milosrdný. A vy jste strašně nemilosrdný. Já jsem říkal, já jsem strašně nemilosrdný, protože vím, komu to říkám. Já to neříkám věřícím, já to říkám vám, knězi. Že vy musíte nasadit vyšší laťku. Ano, to není možné. To taková degradace náboženství způsobuje, že po vás každý dneska plivá. A právem. Kdybyste byli neslevili tolik, tak po vás neměli právo plivat. No? Si zavinili sami. Ne vy, ale vaši předchůdci a celá ta tradice, které se držíte. Vy ji musíte narovnat. Vy ji musíte prohloubit. Ne? A to se vám nepodaří, dokud nepochopíte smysl Ježíšova života. Jste bohužel zvratit se nepochopili. A pokud se podle toho nebudete taky řídit. Si pochopit to, co je snadné, to si přečte můj spis a pochopíte to. Ale to ještě není žádné vítězství, se podle toho řídit. Jo. Prosím. Kněží se omlouvají, že nelze jednou zpovědí odstranit všechny hříchy. A říkají, jak mi tady tvrdíte, to je jako střílet do vrabců na střeše a chtít jednou ranou všechny zastřelit. Když ono to všechno běží jiným směrem a je to po různu roztroušeno po lidské bytosti. Protože chceme-li zpovědí nebo přijímáním zasáhnout tu nebo onu necnost a postihnout nebo přivolat tu nebo onu cnost, počínáme si v zásadě špatně. My musíme jít za člověkem. A člověk se svými vlastnostmi je jednota. To není stádo vrabců. To jsou přisluhovači na jednom díle. Ty tahnou všichni za jeden provaz. Jeden čehý, jeden hod, já vím. Necnosti, cnosti, to je pravda. Ale všechny, i ty cnosti působí v jednom jediném organismu duševním. A proto je třeba nezasahovat určitou cnost, nebo určitou necnost, nebo zasahovat tu bytost. Takže já jsem se zpovídal, musím to znovu opakovat, při té první generální zpovědi, kterou jsem dělal pořádně, a teda nebyla to kaležná, takhle. Já se vám teďka, důstojný pane, řekl všechny svoje hříchy, ale považuji za nutné vám říci, že největším mým hříchem je, že jsem těch 17 let nevěřil na Boha a žil jsem bez Boha, čili to byl život absolutně planý a zbytečný. Já chci dneska žít nejen ve víře, ale pro něho. Ta víra musí být pro mě závazná. Já musím jemu tou vírou sloužit. A když mě nevyspovídáte z tohoto hříchu, že jsem žil bez Boha, jsem se bez něho obešel a že teď potřebuji nastolit závislost, poslušnost, vědomou poslušnost na něm, tak já jsem tady zbytečný a zpověď nebyla právoplatná. Já jsem se nevyspovídal. Já to teďka rozvádím dlouze, já jsem tak dlouze tam nemluvil, pochopitelně, vám to jenom vysvětluju. Jsem to řekl několika větami. On to byl doktor Urban, mu stačilo malinko napovědět. Ten byl, tomu to svítilo. A on říkal, no, já vám něco řeknu. Je to úctyhodné. Já bych si přál jednoho jediného mnicha mít v františkánském řádu, který by toto si přál. Aby jenom pro Boha žil. já vám to rozřešení dám. Až to v žádném povídním zrcadle není. Ne? A jak tohle to udělal, tak opravdu já jsem byl v té chvíli svoboden od té lidské bytosti, která tíhla k sobě a ne k Bohu. Rozumíte? Od toho musí spověď osvobozovat. Bytost netíhne tam jenom špatnostmi k sobě, taky svými cnostmi a ještě hůř svými cnostmi k sobě lne. Proč to tak snadno šlo s Maří Magdalenou prostitutkou, aby se obrátila? Že svými cnostmi k sobě netíhla. Ale proč to šlo těžko s farizeji? Že oni k sobě lnuli svými cnostmi a byli proto hroby zbílenými. Že ano? Vevnitř hnáty umlčími. Že jak se vyjádřují, tak je to pravda. Ten člověk je nespasitelný. Ten člověk je neosvoboditelný. Protože tíhne pořád k sobě, třeba k těm nejlepším věcem. Když já jsem těch 9 let si myslel, že jsem svatý, tak jsem tíhnul k sobě, chápejte? Já jsem nebyl schopen toho plynulého spojení s Bohem, které potom okamžitě nastalo, jak jsem se vzdal toho svého dosavadního života i s tou slušností samosou, když jsem pochopil, že jsem to nedělal správně, zase znovu jsem pochopil, ačkoliv to byla relativní pravda. Pro ten tu chvíli jsem to potřeboval. Protože to bylo zapotřebí, tak jsem to uznal jako špatné, ne? Ten 9letý život svatýho. A bylo to špatné, relativně špatné to bylo, rozumíte? A dneska se říká na to pozdáli, tak vím, že to bylo správné, ne? Ale bylo taky správné se od toho odklonit. A člověk, když se neumí po té zpovědi odklonit od sebe celého,